Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Det 4. februar 2007. Søndag kveld i Abilene, en rolig småby vest i Texas. Det Superbowl, og over hele landet sitter folk benket foran TV-en. Utenfor et lite hus i et rolig boligområde gatene mørkelagt og stille. Inne I stua sitter 13 år gamle Paris sammen med sin 4 år gamle lillesøster Ella. Moren deres, Charity, har dratt på kveldsskift på den lokale restauranten. Før hun dro, sørget hun for barnevakt, la fram middag og ga beskjed om når barna skulle legge seg. I 10-tiden på kvelden drar barnevakten hjem. Paris forsikrer henne om at de klarer seg fint alene. Nå huset stille. Ella har akkurat fått på seg pysjen sin og ligger under et teppe I sofaen med et kosedyr I armene. På TV-en ruller en tegnefilm I bakgrunnen. Paris gir henne et glass melk og spør om hun trøtt. Hun nikker, tar med seg kosedyret og tusler mot soverommet. Paris følger etter. Senere samme kveld ringer Paris nødnummeret. Han høres opprørt ut. Han sier at det har skjedd en ulykke, at søsteren hans blør og at noen må komme, fort. Når politiet kommer, møter de Paris ventende I døra. Han rolig, nesten kald. Han forteller at han hadde en blackout, at han ikke husker hva som har skjedd. Betjentene går inn I huset og beveger seg inn på soverommet til Ella. På gulvet finner de kroppen hennes, livløs og delvis dekket med teppe. Rundt henne det blod. Hun blitt stukket 17 ganger med kjøkkenkniv. Det ingen tegn til innbrudd, ingen tegn til kamp, og ingen tegn til anger hos Paris, som nettopp med iskall ro drept sin egen lillesøster. Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
Tusen takk, Jonas.
Du nevropsykolog, ja. Du spesialist I voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
Jep, rett fra jobb.
Rett fra jobb.
Jep.
I dag skal vi snakke om Paris Lee Bennett.
Mm.
Vi pleier jo å gå gjennom barndom, senere liv, men her det jo rett og slett
en person
som... Ja, som begår det kriminelle når han bare 13 år.
Vi kan jo gå lite. Vi går forhåpentligvis lite grann tilbake, fordi at han jo 13 år. Han har jo hatt 13 år å gjøre det på, så jeg håper du kommer med noe baka for der også.
Å, du kan bare vente deg. Det kommer masse.
Så bra.
Men først litt mer info om Paris.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Paris Lee Bennett ble født I 1993 I Abilene, en mellomstor by vest I Texas I USA. Han vokste opp I en familie preget av tragedie og psykiske utfordringer. Moren hans Charity Lee var bare 16 år da han kom til verden. Faren var fraværende, og moren oppdro Paris alene under vanskelige forhold. Charity bar preg av en traumatisk barndom. Hennes mor var tidligere anklaget for å ha forsøkt å drepe sin mann, noe hun senere ble frikjent fra. Paris ble beskrevet som et karismatisk barn, og deltok I skolens talentprogrammer. Han var veltalende og viste tidlig tegn på høy intelligens, og hadde en IQ på rundt 141. I 2002 fikk han en lillesøster Ella. Deres mor Charity slet med rusproblemer, noe som førte til en periode hvor Paris og søsteren måtte bo hos besteforeldrene. I barndommen skal han ha hatt en god relasjon til sin 10 år yngre halvsøster, men med tiden utviklet seg en intens misunnelse og fiendtlighet. I 2007, da Paris var 13 år gammel og Ella bare 4, utførte han et brutalt drap mot søsteren. Han stakk henne 17 ganger med kniv. I avhør uttalte han at drapet var motivert av ønske om hevn og påføre sin mor følelsesmessig smerte. Paris tilsto drapet, ble dømt til 40 års fengsel med mulighet for prøveløslatelse etter 20 år. Han satt først I et ungdomsfengsel, men ble flyttet til et voksenfengsel da han fylte 19 år. I dag sitter Paris fengslet I Jim Ferguson Unit I Texas, og blir først aktuell med prøveløslatelse I 2027. Det første gang vi jobber med en sak med barn som dreper.
Mm.
Det tror jeg I hvert fall.
Ja. Det jo ikke ting vi ikke hører om,
men
det jo uvanlig at barn dreper, og at barn dreper barn. Så han jo ikke, han jo en person som vi må snakke litt om, og prøve å finne ut av hva, I skikkelig psykohodig stil, hva kan dette komme av?
Ja, jeg tenker vi skal starte med moren hans, jeg. Jeg har lyst til å prate litt om moren hans.
Moren hans og mormor også mormor. Interessant.
Nettopp. Ja. Ja, for Charity, som moren til Paris, har jo selv et veldig dårlig forhold til sin mor, ikke sant? Mm. Hennes mor ble beskyldt for å ha drept Charity sin far, da Charity var bare 6 år. Hun jo selv veldig uklar I dokumentaren om hva hun mener har skjedd.
Ja, hun mener jo at hun ikke har gjort det, da.
Ja, bestemoren,
ja. Ja.
Men Charity selv mener at moren har gjort det.
Ja, hun I hvert fall tviler på at mammaen snakker helt sant angående den situasjonen.
Nettopp.
Det høres på en måte, og det synes jeg har lyst til å si noe om ganske tidlig her, fordi at man kan få litt inntrykk av at dette her en familie som kommer fra lavere sosioøkonomiske kår.
Ja.
Sånn som vi egentlig har snakket litt om før, at det veldig mange som kommer derfra, og at det en opphopning av vold og diverse I lavere sosioøkonomiske kår. Da.
Mm.
Dette her jo en familie som svært velstående.
Absolutt.
Helt fra starten da.
Ja.
Det gjelder også mammaen til Charity. Altså Charity vokst opp med altså, alt hun ønsket seg og mer til.
Ja.
Og hun har jo også, til tross for dette voldsomme rusmisbruket sitt, så har jo hun også masse penger.
Ja.
Hun bygger jo hus selv. Hun jobber som, servitør? Hun jobber I en bar og bygger seg sitt eget hus. Altså, det mye penger her. Så det har liksom ikke stått på det materialistiske,
Nei.
Men det helt tydelig at det en del andre ting som skorter. Og det skal vi snakke masse om etter hvert.
Ja, jeg tenkte, vil du bare si bittelite grann om hvordan du tror Charity sitt forhold til moren hennes påvirker henne?
Nei, altså jeg opplever jo at Charity og mammaen har et veldig kaldt forhold. De to veldig kalde personer.
Mm.
Jeg tror Charity har opplevd veldig lite varme, altså følelsesmessig varme fra denne mammaen.
Opplever du Charity også som kald?
Ja, okay. Det gjør jeg. I aller høyeste grad. Hun absolutt ikke noe varm person.
Nei.
Må nesten se de to seriene, egentlig. Man må se henne for å skjønne hva jeg mener.
Ja.
For hun gir språklig, verbalt, veldig uttrykk for at hun trenger barn, hun trenger å være mamma, hun har jo vitteligen, eller altså I den filmen, hun har skaffet seg et barn til.
Ja.
Og når du skaffer deg et barn til, altså det bare det litt sånn, hva skaffer du deg det barnet for?
Ja.
Ja. Og det nok ikke fordi at du spesielt glad I barn, tror jeg.
Nei.
Nei, jeg tror at det er for status, det for at du skal være single mamma.
Ja.
Jeg vil være single mamma, sa hun. Og hun gir ut veldig lite varme, hun har fått veldig lite fra sin mamma, og det gir hun også videre. Og hun har jo vært en veldig ustabil person for sine barn.
Ja.
Og egentlig veldig utrygg nær relasjon da. Det har vi jo snakket veldig masse om I podcasten tidligere, hvordan mammaer med rusmisbruk Og det opplevde jo Paris, at hun hadde et tilbakefall.
Ja.
Jeg tror ikke det har så veldig stor betydning her.
Nei, du tror ikke det? Nei, for det neste spørsmål. Før det så skal jeg bare si at for lytterne som har lyst til å se de dokumentarene, så det altså The Family I Had, og så det Psychopath av Piers Morgan. Begge to ligger på YouTube.
Ja.
Dere finner de der. Superspennende. Se de, og så høre episoden.
Ja, bør kanskje gjøre det sammen, det lurt det.
Jeg tenker det. Charity blir jo heroinavhengig. Så sier hun i dokumentaren at når Paris 12 år, da hadde hun vært 12 år uten heroin. Det betyr jo at enten så sluttet hun når han ble født, eller så sluttet hun i svangerskapet. Så det virker som om hun har vært...
Hun kan jo ha vært rusmisbruker når hun ble gravid, og holdt seg rusfri etterpå. De som blir født av heroinmisbrukende mødre, de blir ofte født med abstinenser.
Ja.
Altså de har, det et sånt type abstinenssyndrom.
Som om de selv har vært avhengig.
Ja, som om de avhengig. Altså de får tilbaketrekkingssymptomer etter fødsel. Og det kan jo være ganske farlig.
Ja, like farlig som for voksne. Altså, fordi for voksne så kan du faktisk dø av heroinabstinenser.
Det kan du, så de må passes veldig på. Det forsket tilnærmet ingenting på opiater og konsekvenser for barn med, altså opiatpåvirkning i svangerskap. Nesten ingenting. Jeg finner nesten ingenting. Eller jeg finner ingenting. Jeg finner dette med abstinens.
Ja.
Så jeg kan egentlig ikke si at det sånn.
Nei.
Jeg vil jo tenke at hvis du har blitt påvirket i 9 måneder av et rusmiddel, som jo for så vidt også har påvirket sannsynligvis hjernen din, så kan det vel hende at du vil ha noe skjevutvikling. Men først og fremst så vil jeg jo tenke at det gikk utover intellektuelle ferdigheter, og for Paris så passer jo ikke det i det hele tatt.
Nei, det gjør du ikke.
Nei, og jeg tror jo for øvrig ikke at hverken mamma eller mormor her noe svagt intellektuelt utrustet. Det tror jeg ikke.
Nei, det tror ikke jeg heller.
Jeg tror de ganske, ganske smarte.
Mormor vel forsvarsadvokat?
Jeg tror de ganske smarte, som sagt.
Ja.
Ja.
Må jeg også si at faren til Paris jo ikke en del av livet hans.
Nei.
Han drar veldig tidlig, og så han innom en gang når Paris 6-7 år. Men han veldig syk. Han paranoid schizofren med auditive og visuelle hallucinasjoner. Og så tenker jeg på, for det første, hvordan det kan påvirke et barn i så tidlig alder som Paris. Og om du tror det gjør det, altså schizofreni jo ganske arvelig.
Ja, altså det jo, det kommer jo an på hvor lenge denne pappaen har vært til stede i livet. Og han har jo for så vidt ikke vært til stede i livet hans. Tilnærmet ikke.
Nei.
Han forsvant vel før Paris ble født, hvis ikke jeg fikk med meg feil informasjon.
Jeg tror det riktig.
Ja, og så kom han innom en bitteliten kort periode, og så forsvant han på en måte litt igjen. Så jeg vil tenke at det ikke en person som har hatt nevneverdig påvirkning på Paris i det sosiale livet hans og i oppveksten.
Nei.
Men at det kan være en genetisk påvirkning, det det jo.
Ja.
Han har jo pappas, halvparten av genene fra pappa.
Ja.
Det har han jo. Og vi vet jo at paranoid schizofreni eller psykoselidelser har en ganske stor arvelig komponent, eller i hvert fall alvorlig sinnslidelse har en arvelig komponent, men om den viser seg som paranoid schizofreni, det ikke sikkert. Den kan jo vise seg som annen psykisk lidelse.
Ja.
For vi arver nødvendigvis ikke akkurat type lidelse, men vi arver sårbarheten for psykisk lidelse.
Ja.
Så selv om dine foreldre for eksempel har paranoid schizofreni, da, så kan du kanskje få bipolar lidelse.
Ja.
Ja. Eller alvorlig depresjon for eksempel. Eller du kan ikke nødvendigvis få noen ting.
Nei, ikke det ikke en helt korrelasjon.
Så det jo ikke en sånn korrelasjon av pluss B eller C på en måte, mamma og pappa og så barnet får det samme. Det det ikke.
Nei.
Så jeg tror at hvis far her har hatt en påvirkning, så har han hatt en påvirkning genetisk sett.
Ja.
Ja. Og vi skal snakke mer om det etterpå, tror jeg.
Det skal vi.
Tror du har noen flere spørsmål om akkurat det?
Ja, det andre jo fravær av en far da, i oppveksten.
Ja. Og det var litt det jeg sa i sted, som jeg synes litt interessant da, at Charity sier at hun vil være singelmamma. Hun har jo da 3 barn med 3 forskjellige fedre.
Ja.
Ja.
Jeg tenkte jo jeg skulle liksom forsvare henne litt på det da.
Ja,
fordi hun sier jo at grunnen til at hun vil være aleneforelder fordi de mennene hun har vært med har vært så dårlige for barna.
Okay.
De har liksom dratt
det
fra henne og vært slemme med henne, og derfor mener hun at hun skal være aleneforelder.
Ja, og det skjønner jeg jo.
Ja.
At du da har mest lyst til å være være alene og ikke ha den negative påvirkningen, men og hun har det kanskje best på den måten. Hun gir jo ikke uttrykk for at hun har vært utsatt for vold eller overgrep eller noe sånt. Det opplever jeg ikke.
Nei, det ikke det hun sier.
Nei.
Nei.
Hun sier egentlig bare at jeg har lyst på det barnet, og jeg synes det greit å være single.
Ja. Ja, hun gir liksom ikke en grunn for hva de har gjort. Hun Nei. Bare sier at det ikke var så bra.
Nei, det er derfor jeg sier jeg ikke helt sikker på den biten der. Jeg ikke helt sikker på den dama, for å si det sånn.
Ok, vi lar det ligge for nå.
Ja.
Det ganske mange forskjellige beskrivelser av Paris, utifra hvem som snakker.
Mm.
Det folk som sier at han rar sosialt, at han ikke noe følsom, ikke sant? Og så har du bestemoren som sier at det kom av at moren hans, hun elsket Ella mer enn hun elsket han, at alt Paris gjorde var feil, og alt Ella gjorde var riktig. Så først så tenker jeg, tror du det stemmer?
Altså, Paris hadde mammaen sin alene og for seg selv. Han var enebarn da han var mellom 8-9 år.
Mm.
Det lenge.
Ja.
Da får du mammas fulle oppmerksomhet. Alt rettet mot deg. Og han var jo et vidunderbarn, egentlig.
Ja.
Så han fikk jo mye oppmerksomhet. Både på skolen og barna og hjemme. Altså, alt dreide seg om han. Og når dette lille barnet kommer... så ga han uttrykk for, når mor var gravid, at han ikke syntes noe om dette her.
Mm.
Og så sier mor flere ganger at han bare elsket dette lille barnet når det kom.
Ja.
Ja.
Tror du ikke det?
Nei.
Nei.
Det flere klipp av, hvor de blant annet leker i en sånn der ballbinge. Så ytrer han, blant annet, han sier verbalt, «I will kill you».
Ja.
«I will kill you». Og han fysisk, han drar tak i henne, og veldig brutal i måten han leker inni den ballbingen. Det en av de.
Ja.
Og så har han en sekvens i... altså, det må vi jo si da, dette mammaen som har filmet.
Det det.
Ja, mm. Det mammaen sine video, det klipp fra video som hun da har tatt av barna sine.
Det sånn home video.
Home videos. Og hun har jo kuttet disse filmene ganske umiddelbart, når han har gjort noen sånne ting.
Ja.
Eller i hvert fall så får ikke vi se de. Han løfter henne opp etter halsen.
Ja, han tar sånn kvelertak.
Han tar sånn kvelertak og løfter henne opp. Og så flirer han det på en måte bort.
Og så sier han jo av og til sånn, I'm going to kill you.
I'm going to kill you. Sånn, ja, altså, og det ganske uvanlig for et barn på 12-13 år. For han har tanker om å drepe i sitt hode.
Ja.
Ja.
Det
kommer ikke av seg selv, de verbale utsagnene.
Nei, vi kommer til det nå nemlig.
Ja.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's RUBRIK.com.
Moren hans, hun relapser jo.
Ja.
Og da relapser hun på kokain, og det året før mordet skjer.
Mm.
Da Paris 12 år gammel. Så spørsmålet hva du tror det gjorde man da, for det jo i den perioden så tar han jo en kniv, og så prøver han å knivstikke Charity.
Mm.
Men får det ikke til. Hun tar han med til en psykiatrisk institusjon. De sier at han har homicidal tendencies, sånn som du sier nå.
Mm.
Som for det første er en sinnssyk ting å si om et barn på 12 år, eller å få høre om sitt eget barn på 12 år. Men nesten enda merkeligere er jo at hun ikke gjør noe med det.
Mm.
Hun tar han bare med en hjem.
Mm.
Til og med bestemoren sier jeg kan betale for at han får behandling og sånn.
Mm.
Det vil hun ikke ha, hun tar han med hjem.
Mm. Hun trenger jo et barn som passer inn i den rammen av det perfekte barnet som så flink på skolen og får så gode karakterer og sånn.
Ja.
Så hun trenger jo å ha det med seg hjem, men hun har jo da vært redd for han. Hun har jo skjønt at det, her det noe som ikke stemmer.
Ja.
Så hun har jo tatt han med seg. For hun har jo vært redd for Ella sitt liv, tror jeg. Ganske lenge.
Du tror det?
Ja, jeg tror hun har vært redd for den 13 år gamle sønnen sin, eller 10-12 år gamle sønnen sin, ganske tidlig.
Ja, det må hun jo nesten ha vært når han prøver å angripe henne med kniv.
Ja.
Men hvorfor tar hun han da med en hjem?
Jeg tenker at det, hun trenger den fasaden. Hun kan ikke ha et barn på en psykiatrisk institusjon. Hun kan det nå. Nå kan hun det. Nå sier hun at han har ikke fått hjelp, han har ikke fått hjelp.
Ja.
Men da så ville hun ikke at det skulle være noe galt. Og de fleste foreldre vil ikke at det skal være noe galt med barna.
Nei.
Nei.
Men det klart at hvis du redd...
Så det litt for, ja, men det litt å forsvare henne også. Altså, du vil ikke at det skal være noe galt med barnet ditt. Du vil ikke høre det. Og det kan gå til at den benektingen, det kan være at det det dummeste den mammaen gjorde.
Ja.
Ja. Så jeg forstår at hun tar han med seg hjem og tenker at jeg skjønner at det et eller annet, men det fikser vi, for dette må gå over, altså dette går over. Det den første benektingsgreie. Samtidig som jeg også tenker at hun hadde en fasade å holde på da.
Ja.
Ja.
Bestemoren sier jo også at han selvskadet, ikke sant?
Mm.
Han slo hodet sitt hardt mot en vegg,
ja.
Og det skjedde flere ganger, og han holdt på liksom, til han begynte å blø.
Mm.
Hvorfor blir ikke det tatt tak i?
Han stimulerer seg selv da. Selvstimulering.
Selvstimulering?
Mm.
Hvordan da?
Noen barn med utviklingsforstyrrelser, ikke alle, har en sånn tendens til å selvstimulere.
Ja.
Og det kan være å dunke hodet blant annet. Så hodedunking ganske vanlig. Det noen med lavere evnenivå og intellektuelle ferdigheter som også bruker det seksuelle som selvstimulering.
Ja.
Det ikke noe klare svar på hvorfor de gjør det. Men det handler om sansing, sanseapparatet, følelsesmessig bearbeiding. Noen sier det kan komme at de er frustrert,
ja.
Og at det en måte å få ut frustrasjon på, for å ikke, hvis de da ikke klarer å sette ord på det de føler og kjenner.
Mm.
Paris hadde vel ingen spesielt problemer med å snakke.
Nei.
I hvert fall ikke som vi har hørt. Han har jo talent innen tegning og forming og formgivning og sånn. Det han gjør,
det virker som han har talent innenfor veldig mye.
Ja, altså med 140 IQ så har du som regel det.
Mm.
Da har du både de språklige ferdighetene på plass til å formulere deg bra, og det gjør han jo også i intervjuene.
Ja. Nesten for, litt for bra.
Ja da.
Vi kommer til det. Vi gjør det.
Og han også veldig sånn kreativ og masse fantasi og...
Mm.
Ja. Så han jo en sånt, egentlig et sånt vidunderbarn som det skjer et eller annet med.
Ja.
Ja. Han hadde, jeg tror han hadde klart seg ganske bra hvis han ikke hadde fått deg søster, faktisk.
Ja, du tror det?
Mm.
Ok, han sier jo at han ikke la en plan. Han sier at han var fanget i en slags tankestrøm som bare førte han av sted. Han hadde ikke noe valg, ikke sant?
Mm.
Tror vi på det?
Nei.
Nei, for det virker jo veldig planlagt.
Ja.
Han klarer å overtale barnevakten om å dra hjem tidlig.
Mm.
I tillegg så motivasjonen hans ganske klar.
Mm.
Han sier jo at han lenge har tenkt på å drepe moren sin, men nå har han funnet ut noe som enda verre.
Mm. Eller bedre.
Ja, fordi det verste han kan gjøre mot henne, det å ta fra henne, ikke bare det ene, men begge barna hennes.
Mm.
Det sier han jo også i en av de hjemmevideoene, ikke sant?
Mm.
Hva det verste noen kan si til deg?
Ja.
Kill charity's children. Ikke sant?
Mm-hmm.
Det jo utrolig utspeklert.
Ja, det gjennomtenkt.
Og det ganske sånn psykologisk og ganske ondt fra et barn som så ungt.
Mm. Han så sint på den mammaen, fordi hun fikk et barn. Patologisk, skal du si, så det et barn til som han må konkurrere med.
Du tror det det handler
om? Ja. Han taklet ikke å bli storebror. Han sint på mammaen sin, fordi at hun fikk et barn til. Og da ville han jo ta hevn.
Mm.
Ja.
Men han snakker om at hun veldig kald mot han,
mm.
og varm overfor Ella. Tror du det sant, eller tror du det bare han som projiserer på det der, at han sjalu? Og...
Det vanskelig å si. Mammaen hadde jo et svar på at det, sånn har det jo ikke vært i det hele tatt.
Nei.
Det hans oppfatning.
Bestemoren sier det samme da. Som Paris.
Ja.
Ja.
De er jo kalde alle sammen. synes jeg da. Ja. Jeg synes ikke de noen varme personer I det hele tatt.
Okay.
De har med seg en kulde og kynisme, og det et eller annet, det et eller annet som ikke stemmer I alle de tre generasjonene.
Det kan du trygt si.
Ja.
Rett etter at han har drept Ella, så beskriver han det som en konflikt mellom to deler av seg selv.
Mm.
Han sier at det en del av han som I smerte, og som vil forårsake smerte.
Mm.
En smerte han selv har følt. Og da hadde jeg egentlig tenkt å spørre hvilken smerte han snakker om og hva den kommer av, men det har du jo nesten svart på.
Ja, for han føler jo kanskje ikke noe smerte, heller.
Han føler sjalusien, da.
Ja.
Det det, det som må jo være,
det det han definerer som smerte.
Jeg sviker fra moren, rett
og slett. Og så sier jo moren, vet du, hun tror ikke han kjenner noen ting. Sier jo moren.
Hva tror du da?
Moren sier jo at jeg tror ikke han I stand til å kjenne noen følelser I det hele tatt.
Sier Men du moren. Sier jo at han kjenner sjalusi,
Ja, jeg tror han kan kjenne på sjalusi, at det har vært drivkraften når han var 13 år.
Ja.
Men sånn som han fremstår per I dag, og sånn som de rettspsykiaterne på en måte har vurdert han,
mm.
så har han jo ingen evne til å definere de følelsene for seg selv.
Nei, så sier han at han har en annen del som elsker søsteren, og som egentlig bare vil redde henne.
Mm. Veldig ulogisk, ikke sant?
Ja.
Ja. Han gjør jo ingen innsats for å redde henne. Han feiket jo, hvis vi skal kalle det det på norsk da, at han tok hjertelungeredning.
Ja.
Så han hadde til intensjon å drepe søsteren sin,
ja.
For å sørge for at mammaen fikk det vondt.
Men det en ting til, som jeg har lyst til å prate om, apropos liksom, intensjon for å drepe søsteren sin.
Mm.
Det som litt rart med begge de dokumentarene som ligger ute, det at... Det jo også en seksuell del av det drapet her,
mm.
som tatt ut av begge de dokumentarene.
Kommer ikke så godt frem, nei.
Men I den boken som moren har skrevet, så beskriver hun det.
Mm.
Fordi I de timene som ledet opp til drapet etter at barnevakten hadde dratt, så skal han ha sett på ganske sånn voldsom BDSM-pornografi,
mm.
og så har han også sett på skrekkfilmer.
Mm.
Og så skal han også inn, eller så har han innrømmet at den egentlige grunnen til at han drepte Ella, det var for å dekke over et seksuelt overgrep som han har begått
mm.
på henne.
Mm. Men har de funnet tegn på det seksuelle overgrepet?
Ja.
Ja. Så da har han jo faktisk gjort det da.
Det har han.
Ja. Så han jo på en måte dømt for det også da, ikke bare drap, også seksuelt overgrep og drap.
Mm.
Nei, jeg tror jo at han har hatt tanker om å gjøre begge deler.
Ja.
Ja. Og at det, altså det mange ting som ikke kommer frem I disse filmene da, ordentlig, mm. og I historien. For jeg vil jo tenke at den mamma orker ikke, og det fælt nok med knivdrap, mm. og vite at barnet ditt har seksuelt misbrukt den lille barnet, det jo også helt horribelt å tenke på.
Mm.
Og det tror jeg ikke hun klarer å sitte og si noe om, rett og slett. Det Nei. Får hun ikke til. Men det betyr jo bare at den... merkelappen som disse rettspsykiaterne har satt på han,
mm.
ikke så halvgæren, men jeg har noen tanker om det, for han bare 13 år. Men mm. at han har, altså at han dreper for å skjule seksuelle overgrep, nei, han har planlagt alt fra A til Å, tror jeg. Ja,
seksuelle overgrep bare
ja.
En del av det.
Ja, det bare noe han hadde lyst til å gjøre.
Ja.
Ja. Han har jo sittet og stimulert seg selv, han har jo blitt opphisset.
Ja.
Og så skal han gå ut og gjennomføre det. Og så ser han på skrekkfilmer og drap og blod, og så har han lyst til å gjøre akkurat det samme. Han har gjort det for seg selv.
Ja.
Han sier han har gjort det for å skade mammaen.
Ja, du tror det.
Og det begge deler. Han nyter å gjøre det, og han nyter å påføre andre smerte.
Ja.
Ja.
Etter han har begått drapet, så ringer han til en venn,
mm.
og så prater han med han I 6 minutter før han ringer politiet.
Mm.
Vet dessverre ikke hva han sier I den samtalen med han vennen, men det utrolig rart.
Det kaldt.
Ja, tror du han helt iskald
ja.
Etter det har skjedd?
Ja, jeg tror han helt kald og kynisk.
Og når han har pratet med han kompisen I 6 minutter og legger på, så ringer han til politiet.
Mm.
Og på den samtalen så kan du høre at han gråter I anførselstegn. Ja.
Og du har også hørt at mor sier, det ikke sånn Paris gråter,
ja.
Sier mor.
Så han feiker da?
Han feiker, og han feiker jo også CPR eller
hjertelungeredning. Ja.
Ja.
Men det bare et spill for galleriet.
Ja.
Telefonen, mm. CPR'en, alt sammen. Det jo også noen som spekulerer om han bevisst begikk det første drapet sitt mens han var mindreårig, rett og slett fordi da kunne han ikke få den strengeste straffen.
Ja, han har jo kalkulert som bare det.
Ja.
Ja. Og det kan jo godt hende. Altså, han tenker at han, det jo veldig mye I denne filmen hvor mor blir advart om at han ikke ferdig, og at det han vil ha planlagt å gjøre noe når han kommer ut, for eksempel.
Mm.
Og her IQ-en hans farlig.
Ja.
Ja. Altså, han ville på en måte ikke, mest sannsynlig ikke ha klart å utføre noe av dette her hvis han hadde IQ nedover I den andre retningen da.
Nei, ikke sant.
Ikke sant? Gjennomsnittlig IQ i befolkningen, eller altså gjennomsnittet jo 100, og så har du 15 IQ-poeng oppover,
mm.
og så 15 nedover,
mm.
Som på en måte definerer normalbelte.
Ja.
Og dette på IQ-tester, det det vi ja. Tester og kartlegger.
Mm.
Mens han ligger jo da, altså hvis du går opp til 130, så ligger du to standarder over det som vanlig.
Ja.
Men han ligger enda lenger opp.
Ja, han nesten tre standarder vi kunne.
Ja, han ja. I det, han kvalifiserer til Mensa-klubben.
Ja, pluss 10 poeng.
Ja, ikke mm. sant? Så jeg tenker jo litt at du har å gjøre med en 13-åring som faktisk klarer å gjøre ganske veloverveide han kan klekke ut ideer som ikke en vanlig 13-åring kan gjøre da.
Ja.
Fordi at han har den IQ-en han har.
Ja.
Og den kan bli farlig.
Ja.
Og den kald og kynisk.
Ja.
Ja.
Etter han blir tatt.
Mm.
Han har jo nesten fotografisk hukommelse, ikke sant?
Mm.
Men likevel, når han blir konfrontert på hva som skjedde den kvelden, da det noen ting han ikke husker.
Ja, så si det du.
Mm. Moren tror det en bevisst forsvarsmekanisme. Mm. Vi har jo pratet litt om dette før.
Ja.
At når folk sier de ikke husker så store ting, så det som oftest løgn.
Det har vi snakket om før, og det står jeg for den dag I dag.
Så det jeg har lyst til å spørre om, hva tror du han skjuler?
Hvor mye han har nytt å gjøre det han gjør.
Ja,
hvor moro han har hatt det I akta.
Tror du det fordi han bevisst sitter og tenker på at de tingene han sier nå, de blir for eksempel tatt opp, mm. og kommer til å bli brukt mot han, og han forbereder seg på at han skal slippe ut av fengsel?
Det gjør han. Absolutt, så gjør han det.
Så han sitter bare og lager en historie?
Mm.
Det også veldig forskjell på den Paris Lee Bennett man møter I dokumentaren The Family I Had, kontra ja. I det intervjuet med Piers Morgan.
Ja.
Jeg synes at I den første så han litt sånn unnskyldende og beklagende, og han fremstår litt mer som et barn,
mm.
og ikke like kald.
Mm.
Men I den med Piers Morgan så han helt følelsesløs.
Mm.
Det ingenting som går inn på han. Hva tror du har skjedd?
For det første så flyttet han fengsel. Han flyttet fra et fengsel til et annet.
Ja.
Ja, han ble flyttet fra sånn, altså juvenile barne, altså sted med ungdommer og unge vokste.
Ja.
Og så har han da kommet over til den enheten som han på nå I Texas. Og det et vanlig, ordinært voksenfengsel.
Ja, så han tilpasser seg.
Han må tilpasse seg. Han sier det på et tidspunkt selv. Når jeg går inn I det fengselet så må jeg rette opp ryggen min, og så må jeg se folkene I øya.
Mm.
Ja, her kan jeg ikke være svak.
Mm.
Da går jeg til grunne. Da ja. Klarer jeg meg ikke her inne. Dette hans harde spill for å virke som om han takler dette forholdsvis greit. Da.
Det rett og slett en slags fengselslogikk da.
Først jeg tenkte, for jeg, det, som du vet, så første jeg spurte om var jo hvor lang tid det mellom disse to filmene.
Ja.
Fordi at det så tydelig forskjell.
Ja.
Han kan oppfattes som altså det vi kaller for soningsskada.
Ja.
Ja, rett og slett. Altså at man tar skada av å være inneblant og sitte for lenge I fengsel.
Ja.
For du lærer deg jo ingenting om verden der ute. Du lærer deg jo ikke å relatere til andre mennesker.
Hva skjer med deg da?
Du jo nødt til å være hard, kald, kynisk.
Ja, sånn.
Altså du bor jo I en verden hvor du ikke klarer deg, og du the weakest link, holdt jeg på å si. Du et svagt punkt, så blir du tatt.
Ja.
Ikke sant? Så han så det var første tanken.
Mm.
Neste tanken at han vil fremstå som mer kald og kynisk enn det han egentlig
Han vil det?
Ja, kanskje.
Hvorfor?
Jeg vet ikke. Jeg har ikke helt klart å komme på noe. For det mm. eneste du ser at han blir sint. Piers Morgan provoserer han. Han ble konfrontert.
Med det der lydeklippet?
Jeg er ærlig, jeg bryr meg ikke om hva andre syns om meg, og da blir han sint. Han bryr seg om hva andre syns om han.
Ja.
Ja. Så han har en følelse av at han må bli sett. Han litt sånn høy på seg selv, kommer over med en sånn høy, litt sånn grandios Og da blir han irritert når det blir pirket borti.
Ja.
Det som kan ha skjedd i løpet av de årene, det at den alvorlige personlighetsforstyrrelsen som psykiaterne så i tidlig barndom hos han, 13 år, den kommer tydeligere fram når han blir voksen.
Ja.
Ja. Det ikke så ulogisk det heller.
Nei.
Nei. For det har jeg på en måte lyst til å gjøre et poeng av da.
Ja,
her sitter vi jo med en 13-åring
ja.
Som har totalt mangel, altså gir uttrykk for totalt mangel på empati.
Mm.
Han kald, kynisk, kalkulerende.
Mm.
Han manipulerende. Ja. Han sadistisk.
Ja.
Han all of the above som vi har snakket om på veldig voksne mennesker. Og dette et barn.
Ja.
Ja. Og vi har jo sagt noe om at personlighetsforstyrrelser, de kan vi egentlig se helt nede fra barndommen av, men vi setter aldri sånne type diagnoser på barn, altså Nei. Når du under 18 år. Her har jo psykiatere gjort det.
Ja.
De har jo på en måte satt de diagnosene når han var 13 år.
Mm.
Det forferdelig dårlige utsikter, altså.
Ja.
Ja. Og det vi da ser, at når du har en 13, 14, 15-åring, så ser vi fortsatt at det kan skinne gjennom noe av disse barnslige, umodne personlighetstrekka, da, som for eksempel å le helt plutselig fordi du ler av noe, eller å gråte fordi du blir lei deg.
Mm.
Og så forsvinner på en måte det, når personlighetsforstyrrelsen får satt seg.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
For en personlighetsforstyrrelse egentlig en noe som starter tidlig og utvikler seg. Men vi har, boka vår sier at vi ikke kan sette den diagnosen før du 18 år.
Ja.
Men mest sannsynlig så syns det, fra du 13-14. Ja. Men vi vil aldri satt den diagnosen.
Nei.
Nei. Det ville vi ikke.
Jeg vil bare si, jeg syns det en annen gang han har en følelsesmessig reaksjon.
Og det er?
Det når han får skryt.
Ja, ja.
Fordi Piers Morgan sier på et eller annet tidspunkt, begynner å prate om hvor smart han hvor høy IQ han har.
Ja.
Og da lysner han liksom til.
Åh, solskjegglansen.
Da plutselig smiler han og litt mer sånn til stede.
Men det handler om han da, vet du.
Ja, nettopp.
Ja, det handler jo om han.
Det feeder psykopaten.
Selvfølgelig gjør det det.
Men fordi i forbindelse med det så sier han også at han veldig avhengig av å lese, ikke sant?
Mm.
Her stusser jeg litt. Fordi han veldig smart, ikke sant? Han har en IQ på 141. Men han må jo også være utrolig dårlig på å skjønne hvordan han fremstår for andre folk.
Ja.
Fordi han blir konfrontert med hva han leser, så sier han full av selvtillit at han leser skrekkhistorier.
Mm-hmm.
Og da det akkurat som om han ikke skjønner hvordan han fremstår utad.
Mm-hmm. Og så hørte vi de der psykologene og psykiaterne som satt bak speilet der, som sa noe om at det trenger han for å få spenning.
Ja.
Det ikke noe spenning, han en sånn type sensation seeking type som trenger en eller annen stimulering.
Ja.
Ja. Og det kan jo vel så gjerne hende det. Jeg ville jo kanskje ikke gitt han sånne bøker.
Nei.
Jeg ville kanskje hatt noen restriksjoner på hva han fikk lov å lese.
Ja.
Fordi det nærer jo hans fantasi. Det nærer jo det som han faktisk sa han gjorde når han drepte.
Men er det...
Så jeg skjønner ikke hvorfor de gjør det. Hvorfor ikke de tar... Altså,
hvorfor han får lov det?
Hvorfor ikke de kontrollerer hva han får lov å lese og se på?
Godt spørsmål.
Men i hvert fall så er det en ganske feil måte å prøve å eventuelt hjelpe denne personen til å ikke ha sånne type impulser.
Men er det ikke rart at han ikke selv skjønner at han fremstår som en psykopat og seriemorder når han blir spurt om hva det du leser? Du utrolig smart, og så sitter han helt iskald og sier at han liker skrekkhistorier og folk som blir drept.
Ja, narsisisten. Ja, han tar ikke dine signaler, han.
Men han dårlig på å skjønne hvordan han virker for andre folk.
Ja, han tar ikke de signalene.
Nei.
Hva det for noe, Jonas?
Dyssosial personlighetsforstyrrelse.
Ja, det en dyssosial personlighetsforstyrrelse, det har de jo sagt.
Ja.
Men han har en del andre ting også som jeg lurer litt på.
Hva tenker du han på sånn Asperger-autisme-spekter?
Mm.
Det interessant at du sier, fordi i forbindelse med det, vi har jo snakket litt om Asperger og autisme før, og så har vi en del lyttere som reagerer på at vi kanskje kobler for eksempel seriemordere og en Asperger eller autismediagnose sammen.
Mm.
Men det må vi jo bare si at det gjør vi virkelig ikke.
Det gjør vi overhovedet ikke. Absolutt ikke.
Ikke det vi mener.
Nei.
Men noen ganger så sammenfaller de tingene i saker vi snakker om.
Det gjør de.
Ja.
Og det er blitt mye, altså rettsvesenet, og blitt mye mer oppmerksom de siste årene på personer som har utviklingsvansker, som gjør sånne type handlinger. Men det akkurat det samme som at før så har man vært oppmerksom på personer med psykoselidelser som gjør sånne type handlinger, men det betyr ikke, og det betyr langt ifra, at alle personer som har Asperger eller psykoselidelser eller andre psykiske lidelser utfører drap eller utfører sånne fæle handlinger. Det faktisk fåtallet av de med type utviklingsvansker eller psykiatriske lidelser som utfører sånne type handlinger.
Ja.
De utføres i størst grad av personer som absolutt ikke har sånne type lidelser i det hele tatt. Men når du har en Asperger og du har en IQ på 140,
ja.
Så kan du bli veldig kategorisk, du kan bli veldig kalkulerende, du kan planlegge veldig nøye,
ja.
Så det kan bli veldig farlig.
Ja.
Ja. Men det ikke dermed sagt at alle med Asperger farlig. Vi sier absolutt ikke det.
Enig.
Nei.
Men da, tilbake til Paris Lee Bennett.
Ja.
Fordi det du da mener at han kan ha en sånn diagnose, rett og slett for han ikke skjønner hvordan det han sier, hvordan andre forholder seg til det han sier.
Samtidig, altså han skjønner det ikke følelsesmessig sett, emosjonelt sett.
Nei.
Men han, hvis han får det fortalt, hva som lurt å si eller ikke si, så vil han ha et svært godt verbalt svar til deg.
Ja.
Ikke sant?
Han skjønner det logiske.
Det logiske, liksom. Det intellektuelle, han vet hva han skal si, men det henger ikke på greip med følelsene.
Nei. Siste spørsmål. Moren der jo fortsatt for han. Hun følger han opp, hun sier hun har tilgitt han for det han gjorde. Hun ser på han som sitt psykisk syke barn, en som trenger hjelp, ikke sant? For det første så tenker jeg at det en utrolig god, nesten uforståelig god måte å ta det på. Hun la jo også Paris ha kontakt med hennes nye sønn.
Phoenix.
Han skriver masse brev.
Som han ikke får lese ennå, fordi at han for liten til å lese de da.
Hva tenker du om det?
Jeg tenker at, Paris nok skriver ting som ikke passer for et barn.
Ja, det tror jeg
Og heldigvis, får jeg vel si, så har tydeligvis Charity litt grann, fornuft, og tenker at det skal ikke denne lille Phoenix få lov å lese. Hun har jo blitt grundig advart på at du må ikke la de få lov å bli kjent med hverandre eller være sammen.
Ja.
Altså når han blir intervjuet så får de ikke lov å sitte i samme rom fordi at de redd for på en måte livet til han journalisten. Så jeg liksom tenker at har han da oppført seg helt eksemplarisk i et fengsel?
Vi vet jo at han har gjort noe da. Vi vet at han blant annet har angrepet Charity en gang. Det kommer frem. At han har dyttet en pult kjempehardt inn i henne også en gang til. Ja.
Så da har han jo gjort noe, og mest sannsynlig så har han gjort ganske mye mer.
Ja.
Fordi det kommer så tydelig frem, de advarslene mot at hun skal ha noe kontakt med han, og at det barnet ikke skal ha kontakt. Og det helt merkelig at han må sitte bak det glassvinduet.
Ja.
For sånn som jeg forstod det, så hadde det ikke noe med filminga å gjøre.
Nei.
For han, når han filmer andre, når han snakker med andre farlige fanger, så sitter han i samme rom, tvers over bordet og i sofaen sammen med de.
Ja.
Men det gjør han ikke med Paris Lee Bennett.
Nei.
Så der det mange, mange ting som ikke kommer frem. Så mest sannsynlig så dette her en alvorlig, dissosial narsissist som er kapabel til å gjøre ganske mye på nytt igjen, og fremstår kanskje ikke ferdig med de tingene som han har tenkt at han skal gjøre.
Og med det så tror jeg vi skal gå på en oppsummering. Ok, vi har snakket om Paris Lee Bennett. Har du lyst til å sette noen diagnose på Paris Lee Bennett?
Altså, de har jo satt diagnose.
Ja, du enig i den?
Altså, på atferdsbeskrivelser?
Ja.
Ja, det jeg, absolutt.
Ja.
Jeg synes de var litt kjappe i 13-årsalderen til å beskrive det, men det kommer jo ganske tydelig frem etter hvert da.
Ja.
Og som sagt så sa jeg jo noe om at jeg tenker at det ikke alt som har kommet frem i disse videoene.
Nei.
Det ikke all informasjon om den atferden hans nå i forholdsvis voksen alder som kommer frem.
Nei.
Så det nok mer der, og det virker absolutt som det riktig. Mm. Men det virker også som det kanskje litt utviklingsforstyrrelse.
Ja.
Og hvis man skal tenke tilbake, utsatt for rus, det en sårbarhet der. Han har også en sårbarhet I forhold til paranoid schizofreni,
ja.
Så at han har en sårbarhet for andre typer psykiske lidelser og eventuelt utviklingsvansker, ja, det har han. Det ikke sikkert at siste ordet sagt I hvordan vi skal på en måte beskrive det eller definere det.
Han har muligheten til å slippe ut I 2027.
Ja, det snart det.
Hvis du satt der og var rettspsykolog, vurderer du at det fare ved å slippe han ut?
Sånn som hvis man skal gjøre en voldsrisikovurdering bare på en hendelse, så det veldig lite historiske variabler å lene seg på.
Mm.
Hvis han på en måte ikke hadde gjort noen ting på de 30 årene han var I fengsel, og oppført seg helt eksemplarisk, så ville jeg vel tenke at du burde få en sjans.
Ja, du ville tenkt det.
Ja.
Selv om du ser det intervjuet du har sett med han.
Ja, og hvis du... For, altså, det en hendelse I barndom, og det jo også noe han sier selv.
Ja.
Skal de definere meg etter hva jeg gjorde etter en hendelse I barndommen?
Ja.
Han har jo rett når han sier det.
Ja.
At det for lite, altså I hvert fall hva som jeg kan se ut fra den informasjonen vi har klart å ta ut av det her, så har han ikke en nok historie. Hvis det den historien med mammaen hvor han voldelig mot henne, men så kan du jo si at det som jeg sier, jeg tror han har gjort noe mer som ikke kommer fram.
Ja.
Og da som rettspsykolog da, så ville jeg hatt mye mer å gå på. Da ville jeg jo hatt den informasjonen. Ja.
Ja.
Så vi får jo all den tilgangen vi trenger på hvordan de har vært I fengsel og sånn, og vi skal vurdere. Men jeg tror at jeg ville ha gitt vedkommende en sjans.
Ja,
mm-hmm.
Det tror jeg vi skal la bli siste ord.
Mm-hmm.
I neste episode så skal vi prate om fantomet Philip.
Ja, det blir jo noe annet enn vi har pratet om før.
Det blir noe annet.
Også norsk.
Noe litt nærmere hjemme.
Ja.
De lytterne som ikke kan vente på neste episode, de kan jo se serien om Fantomet Philip på NRK I mellomtiden.
Mm.
Hvis du liker podcasten, følg oss, gi oss en rating, fortell det til en venn. Vi har også fått en e-post hvor du kan sende oss hva du vil. Det psykohoder@bauermedia.no. Susanne, tusen takk for I dag.
Takk for I dag, Jonas.
Og takk til deg som har lyttet på.
På innsiden av Psykoder produsert av Monster for Bauer Media. Produsent Annie Svensson Ostrø. Lyddesign og musikkomposisjon ved Espen Rogne. Eksekutiv produsent I Monster Felix Karlsen Sullivan. Og eksekutiv produsent I Bauer Media Øystein Weibel.